Εδώ είμαστε, παιδιά, δεύτερη ώρα εκπομπής. Τα ριάλια, Real FM 97,8. Βεβαίως είναι ένα το ριάλι, γιατί το άλλο ριάλι απουσιάζει εκτάκτος. Αλλά την άλλη εβδομάδα, μην νομίζετε θα γλιτώσετε από εμάς, εδώ θα είμαστε. Εντάξει, λέει ο φίλος μας Σταύρος από την Νίκαια, τριήμερο είναι για τους προνομιούχους δημοσίους υπαλλήλους. Και για άλλους είναι, μόνο και για άλλους. Τριήμερο είναι έτσι κι αλλιώς, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ουσία είναι για τους ανθρώπους του πνεύματος. Εσύ είσαι άνθρωπος του ινοπνεύματος, Σταύρο, όπως ακούω. Real FM, λοιπόν, 97,8. Να μας στείλετε τα μηνύματά σας, παρακαλώ πολύ, στο Real Keno μήνυμα και αποστολή στο 19600. Τα mail σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε, η κυρία Βαέβη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, πάντα πρόθυμη, χαρούμενη και δεκτική για τα τηλεφωνήματά σας, στο 211-200-8200. Κύριος Νίκος Απρανίδης είναι εδώ απέναντί μου, μου κάνει παρέα, γιατί είμαι μόνος, κέριμος. Όπως καταλαβαίνεις, μεγάλη σου χαρά είναι που λείπουν οι φίλοι, σε βλέπω εγώ. Θα του το πω, ρε, ότι ήσουν χαρούμενος, θα του το πω. Η κυρία Εύη Κατσόλη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, βεβαίως. Η κυρία Εύη Όλε Κατσόλη, η υπέροχη Εύη που μας βοηθάει σε όλα. Είμαι ο Παναγιώτης Στάθης και μου λείπει ο Μάνος Νιφλής. Αυτό έχω να πω μόνο. Άκουγα την τραγική ιστορία με την υπάλληλο, δημοτική υπάλληλο στην Παραλιακή, η οποία γυναίκα αυτή σήμερα, ενώ δεν ήταν η βάρδια της, μάλιστα έχει συμπληρώσει και τα ένσημα, δεν απατώμε, για να βγει σύνταξη, είχε συμπληρώσει τα ένσημα, πήγε να κάνει βάρδια μια συναδέλφου της, ενώ δούλευε και μάζευαν ένα κάδο απορριμμάτων μαζί με τον συνάδελφό της, και πριν προλάβει να ανέβει πάνω στο απορριμματοφόρο, ένα ταξί που ήταν στη μεσαία λωρίδα έφυγε με ηλικιώδη ταχύτητα κατά τις μαρτυρίες, αυτό λένε οι μαρτυρίες, και καρφώθηκε πάνω της, σκοτώνοντας την επί τόπου. Μάλιστα λένε ότι δεν έκοψε καθόλου ταχύτητα ο οδηγός του ταξί. Η γυναίκα αυτή καρφώθηκε πάνω στον παμπρίζ, πέθανε επί τόπου. Τραγική μοίρα, αλλά ένας ακόμα άνθρωπος ο οποίος χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο, σε αυτόν τον απίστευτο φόρο αίματος πληρώνουμε κάθε χρόνο, από λάθη, από παραλήψεις, από υπερβολική σιγουριά, υπερβολική ταχύτητα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, γιατί κάθε χρόνο χάνουμε μια πόλη, ουσιαστικά μια κομμόπολη τη χάνουμε στους δρόμους. Είναι συγκλονιστικό το πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο. Και μια δεύτερη υπόθεση επίσης συγκλονιστική, όπως αυτή που αποκαλύφθηκε για την 62χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο νοσηλεύεται στο Τζάνι νοσοκομείο, εκεί όπου ένας νοσηλευτής έκανε ένα ολέθριο σφάλμα, της έκανε μετάγγιση ενώ θα έπρεπε να κάνει μετάγγιση σε άλλο ασθενή, σε άλλη ασθενή στο ίδιο δωμάτιο. Η μετάγγιση, η λάθος μετάγγιση είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά εγκεφαλικά αυτή η γυναίκα και να παραμένει νοσηλευόμενη σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα τραγικό λάθος από την πλευρά του νοσηλευτή. Το χειρότερο, πέραν των άλλων, πέραν του ολέθριου σφάλματος βέβαια, που δυστυχώς σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτά τα επαγγέλματα, κοστίζει και τη ζωή. Γιατροί, δυστυχώς, τα περιθώρια λάθους δεν υπάρχουν όταν κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Είναι σκληρό και άδικο αυτό που λέμε ορισμένες φορές, αλλά είναι αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και φωνάζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν και να πληρώνονται πολύ καλά και να έχουν και όλα τα εφόδια ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Το ζητούμενο είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος την κοπάνισε κιόλας. Ξαφανίστηκε και τον ψάχνουν. Δεν έμεινε εκεί δηλαδή για να λάβει την ευθύνη που τον αλογεί για το συγκεκριμένο θέμα. Δύσκολη κατάσταση. Ο κύριος Γεωργιάδης άκουσε ότι ζήτησε συγγνώμη. Θα μου πει κάποιος από την οικογένεια του θύματος τι να την κάνει τη συγγνώμη. Εντάξει, βγήκε, ζήτησε συγγνώμη, διέταξε έρευνα, υπάρχει ανακριτική διαδικασία σε εξέλιξη, δηλαδή και ποινική διαδικασία σε βάρος του νοσηλευτή, υπάρχει αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών και από το νοσοκομείο κτλ. Θα κοιτάξουν και τα πρωτόκολλα. Ολέθριος φάλμα, πολύ τραγική μοίρα για άλλη μια γυναίκα επίσης. Ένα άλλο θέμα μας απασχόλησε πολύ είναι η απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι. Διαβάζω ανακοίνωση καινούργια που έχουν εκδώσει οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι δεν θα περίμενε κανείς βέβαια να πούν ότι νιώθουν δικαιωμένοι. Και γιατί άλλωστε να νιώσει δικαιωμένος? Έχουν χαθεί 104 καταγεγραμμένοι συν 16 μη ταυτοποιημένοι, κάτι που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, άνθρωποι, σε μια τραγωδία που η ελληνική δικαιοσύνη έφτασε σε μια τελεσίδικη απόφαση, όχι αμετάκλητη, τελεσίδικη, μετά από 7 χρόνια. Γιατί να πανηγυρίζει κάποιος? Ακόμα και να ήταν όλοι στη φυλακή, ποια δικαίωση μιλάμε όταν οι άνθρωποι δεν γυρνάνε πίσω? Είναι μια μικρή δικαίωση το γεγονός ότι για πρώτη φορά η δικαιοσύνη σε μια εθνική τραγωδία στείλε κάποιος στη φυλακή, με την έννοια ότι υπήρξε ένα αντίκρισμα στα αιτήματα και τον αγώνα των συγγενών. Απ' την άλλη πλευρά, είναι και μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι για πλημελήματα δεν μπορεί να πάει κάποιος φυλακή. Πήγαν για πλημελήματα. Αλλά έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια, να ανατραπεί η πρωτοδική απόφαση, να ξεσηκωθεί όλος αυτός ο σάλος και να εξαντλήσουν τα όρια της αυστηρότητάς τους δικαστές. Για να το δούμε όλο αυτό. Υπό άλλες συνθήκες, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνονταν έτσι τα πράγματα. Όπως λένε οι συγγενείς των θυμάτων, ο σύλλογός τους, η φυλάκιση των 4 ενόχων χωρίς αναστολή και αναγνώριση λαφρυντικών δεν είναι ουσιαστική νίκη, καθώς γνωρίζουν πως οι πιθανότητες πραγματικής έκτησης στο σύνολο της ποινής είναι ελάχιστες. Πράγματι, η ποινή για αυτούς που πήγαν φυλακή, ταβάνι θα φτάσει στα 2 χρόνια και έχουν βέβαια δικαίωμα λόγω ηλικίας κάποιοι, λόγω προβλημάτων υγείας ή λόγω ανέρεσης που μπορεί να υποβάλουν στον Άριο Πάγο. Αιτήματος ανέρεσης, να βγουν και να πούν και να ζητήσουν, παραδείγματος χάρη, να μείνουν ελεύθεροι με βραχιολάκι, να αντικατασταθεί προς τον αντίστοιχο κράτος, υπάρχουν διάφορα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό που επισημαίνουν οι συγγενείς είναι ότι η μετατροπή της ποινής, της φυλάκησης των άλλων 6, αυτών που κρίθηκαν ένοχοι αλλά φέθηκαν ελεύθεροι εξ αρχής, σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα από τους δικαστές που έκριναν προς η αξία της ζωής 132 θυμάτων βάσει βουλεύματος αντιστοιχεί σε 283 ευρώ εκαστός, είναι σχρή. 283 ευρώ για κάθε ανθρωποκτονία. Πραγματικά μια πάρα πολύ τραγική υπόθεση. Θα επαναλάβω όμως κάτι το οποίο μπορεί να είναι, δεν ξέρω αν είναι αισιόδοξο, βάλτε σε πολλά εισαγωγικά τη φράση μου. Είναι και ένα μήνυμα για τις επόμενες εθνικές τραγωδίες, το γεγονός ότι κάποιοι έστω για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, έστω για αυτό το πλημέλημα, έστω για οτιδήποτε, έστω τόσοι λίγοι, θα οδηγηθούν στις φυλακές. Ότι ενδεχομένως η δικαιοσύνη θα μεταστρέψει τη στάση της και θα στέλνει ένα μήνυμα και για αυτά που έρχονται. Και μακάρι να είναι έτσι, θα πω εγώ. Λοιπόν, είδαμε τις εξελίξεις στην Μονή Σινά. Είδαμε ότι εκεί μετέβει ο Υπουργός Εξωτερικών με αντιπροσωπεία, ελληνική αντιπροσωπεία. Δεν νομίζω ότι έχουμε αυτά αποτελέσματα. Με την έννοια ότι επί της ουσίας δεν βγήκε λευκός καπνός. Οι δύο πλευρές προσπαθούν να βρουν ένα μορατόριο, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν. Ο καθένας εμένει στη θέση του. Και η Αιγυπτιακή πλευρά, παρά τα όσα λέμε μέχρι τώρα, εμένει στο περιεχόμενο προφανώς της δικαστικής απόφασης, η οποία όμως θα μας εξηγήσει τώρα ο κύριος Δημήτρης Λαμπράκης. Κρατάει, ουσιαστικά δίνει στο Αιγυπτιακό δημόσιο την ιδιοκτησία της Μονής. Την κτηριακή ιδιοκτησία, να το πω έτσι. Το κτίριο της Μονής. Το οποίο είναι και ενδεχομένως το πιο σημαντικό, αυτό το οποίο αντιδρούν οι μοναχοί και οι άνθρωποι. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, είδε χθες και τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Ο κύριος Δημήτρης Λαμπράκης είναι πολιτικός επιστήμων, ιστορικός, οθωμανολόγος και διδάσκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλά, καλά. Ήθελα να μου εξηγήσετε, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Λαμπράκη, Καταρχήν, έχετε διαβάσει, το γνωρίζω, μου το έχετε πει ήδη, έχετε διαβάσει τα βασικά σημεία της απόφασης και το τι λένε. Γιατί είχε δημιουργηθεί ένα θολό τοπίο, το οποίο νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο πλέον, ότι η δικαστική απόφαση δεν χωρεί αμφιβολία, περιγράφει ότι η ιδιοκτησία της Μονής ανήκει στο Αιγυπτιακό Δημόσιο.
Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό πλέον, ότι ουσιαστικά το Αιγυπτιακό Δημόσιο προσπαθεί να μετατρέψει το ίδιο το κτίριο της Μονής, αλλά και τους περιβάλλοντες χώρους, δια του διαχωρισμού της ακίνητης περιουσίας της Μονής Σινά σε τέσσερις ζώνες, σε τέσσερις δακτυλίους όπως αναφέρει, οι οποίοι σταδιακά εγώ υποψιάζομαι ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα περιέλθουν στην πλήρη εγκατάλειψη αυτούς από τους μοναχούς. Αυτός φαίνεται να είναι ο βασικός σκοπός. Και αργότερα βέβαια τον πλήρη έλεγχο της ιδιοκτησίας της ακίνητης, αλλά ούμιν αλλά και των κοιμηλίων που υπάρχουν μέσα στην Ιερά Μονή Σινά και στην τεράστια βιβλιοθήκη. Υπενθυμίζω την δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά την βιβλιοθήκη του Βατικανού, από το Αιγυπτιακό Δημόσιο.
Άρα δηλαδή, επί της ουσίας, αυτό το οποίο περιγράφει η απόφαση είναι η ιδιοκτησία της Αιγύπτου, του Αιγυπτιακού Δημοσίου, σε όλα τα κτίρια κτλ. Δικαίωμα χρήσης επί της ουσίας από τους μοναχούς, αλλά να θυμίσουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είναι ο μόνος που έχει αιγυπτιακή υπηκότητα. Όλοι οι μοναχοί έχουν ανανεούμενες βίζες. Κατά συνέπεια, σε ένα χρόνο μπορεί να του πει φύγε. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, βεβαίως, διότι αυτή τη στιγμή, ακριβώς όπως το περιγράψατε, ο μόνος ο οποίος έχει αιγυπτιακή υπηκότητα και δεν μπορεί να απελαθεί ανά πάσα στιγμή, αν ποτέ φτάσει η αιγυπτιακή κυβέρνηση σε ένα τέτοιο μέτρο, είναι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, ο οποίος όμως άνθρωπος είναι και μεγάλης ηλικίας. Όλοι οι υπόλοιποι, όπως το περιγράψατε, δεν έχουν αιγυπτιακή υπηκότητα, οπότε το μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή βέτο στην ανανέωση της βίζας τους το αιγυπτιακό κράτος, υπό το οποιοδήποτε πρόσχημα, και απλά να μην και να απελαθούν οι συγκεκριμένοι μοναχοί ή να μην τους παραχωρηθεί εκ νέου το δικαίωμα να παραμένουν στον χώρο της Μονής και να υπηρετούν ως μέλη της μοναστικής αδελφότητος την Μονή όπως πράττουν όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι. Να ρωτήσω τώρα, ο Αιγυπτιακός τύπος τι γράφει και τι έγραφε για κάθε συνάντηση του κυρίου Σίση με τον κύριο Μητσοτάκη, που εμείς είχαμε μια δημόσια εικόνα τέλος πάντων περί διευθέτησης του συγκεκριμένου θέματος. Υπάρχουν αναφορές στον Αιγυπτιακό τύπο?
Βεβαίως υπάρχουν. Καταρχήν να πω ότι εγώ προσωπικά μελέτησα την εφημερίδα Αλαχράμ, η οποία εφημερίδα αυτή είναι μια ιστορική, η πλέον ιστορική εφημερίδα της Αιγύπτου, η οποία πάντοτε ακολουθούσε το δόγμα ότι θα πνέουμε με τον πολιτικό άνεμο, δηλαδή πάντοτε συντάσσεται με την εκάστοτε κυβέρνηση και τον εκάστοτε κυβερνήτη και τα συμφέροντά του, τον εκάστοτε κυβερνήτη της Αιγύπτου. Και βεβαίως αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μετατρέπεται σε φερέφωνο της εκάστοτε κυβέρνησης, και αυτό όμως μας επιτρέπει να εξετάσουμε τα γραπτά που εμφανίζονται μέσα στην συγκεκριμένη εφημερίδα ως μια πολύ καλή αντανάκλαση των θέσεων της εκάστοτε αιγυπτιακής κυβέρνησης. Εγώ δηλαδή ως ιστορικός, αυτή τη στιγμή και ως πολιτικός επιστήμονας, μπορώ να το πάρω αυτό και με συμφέρει εν τέλει εμένα στην έρευνά μου και στην ανάλυση την οποία θέλω να κάνω. Επί του παρόντος λοιπόν αυτού θέματος, όταν στις 7 Μαΐου ήλθε ο Αιγύπτιος πρόεδρος να επισκεφθεί τον Έλληνα πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Έλληνα πρωθυπουργό, αναφέρθηκε βεβαίως μέσα στον Αιγυπτιακό τύπο και στην εφημερίδα Αλαχράμ και στην αγγλόφωνη αλλά και στην αραβόφωνη έκδοση της συγκεκριμένης εφημερίδας η επίσκεψη, και μάλιστα αναφέρθηκε ότι στην αραβική έκδοση της εφημερίδας ότι δόθηκε πλήρης αναφορά για την επικείμενη απόφαση, και μάλιστα το αραβικό ρήμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε, γιατί σημασία έχει στα αραβικά να ξέρουμε και τα ρήματα, ήταν το ρήμα Ισταλάμα, που σημαίνει δίδεται μία πλήρης και σε όλους τους τομείς πληροφόρηση για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν χρησιμοποιήθηκε άλλο ρήμα, όπως όμως χάρη το ρήμα Ταλάμα, που θα σημαίνει ότι επί ενός και μοναδικού ζητήματος μια συγκεκριμένη πτυχή του συγκεκριμένου ζητήματος. Το ρήμα το οποίο χρησιμοποιούνταν μέσα στο αραβικό κείμενο σημαίνει ότι δόθηκαν πλήρεις πληροφορίες σε όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου ζητήματος. Το συγκεκριμένο άρθρο παρόλα αυτά, εγώ το έχω ψάξει ξανά και ξανά, έχει κατέβει από την αραβική έκδοση της εφημερίδας, το link που λέει δεν υπάρχει. Και πλέον στην αγγλική έκδοση της εφημερίδας απλώς αναφέρεται ότι συζητήθηκε το θέμα, πολύ απλά, the subject was discussed between the two politicians. Αυτό, τίποτε άλλο. Στα αγγλικά σας το λέω όπως το λέει. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα μετά αναφέρεται ότι στα παρεπόμενα της συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος Σίση, επειδή δέχτηκε δύο φορές την ίδια ερώτηση από δύο διαφορετικούς Αιγύπτιους δημοσιογράφους, είπε ότι ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά στο ζήτημα, χωρίς να δίνει περαιτέρω πληροφορίες.
Αυτό εσάς τι σας λέει, ότι ενδεχομένως αυτό μπορεί να είναι για εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή να το ανέφερε απλά για το αιγυπτιακό κοινό, για το εσωτερικό, να το ανέφερε και να το αφαίρεσε όταν είναι τις ελληνικές αντιδράσεις, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Με δεδομένο ότι εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση Σίση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να χτίσει το προφίλ ενός νέου Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ για τον πρόεδρο Αμπντελ Φατάχ Ελ Σίση, και προσπαθεί να ανταγωνιστεί τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν για την, να το πούμε, κυριαρχία αλλά και το κύρος σε όλο τον αραβοϊσλαμικό κόσμο. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι και η κίνηση της, αυτή της απόφασης της συγκεκριμένης για την Μονή Σινά μάλλον έχει να κάνει ακριβώς με την έννοια ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνατε και εσείς, και γι' αυτό το λόγο επιλέγουμε να βγάλουμε και να εκδώσουμε την απόφαση την ίδια ημέρα με την οποία εσείς γιορτάζετε την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφαση βγήκε 29 Μαΐου.
Σωστό, σωστό.
Με αυτή τη λογική λοιπόν θεωρώ ότι θα μπορούσε αυτό το οποίο διαβάζεται από τους αραβόφωνους αναγνώστες της συγκεκριμένης εφημερίδας, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι για εσωτερική κατανάλωση.
Μάλιστα. Η εξέλιξη πώς βλέπετε να είναι, κύριε καθηγητά? Δηλαδή θεωρείτε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα μορατόριο, να φτάσουμε σε μια λύση η οποία να ικανοποιεί και τους μοναχούς και να ικανοποιεί και την ιστορία του μοναστηριού? Εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο θέμα των μοναχών και τον ελληνισμό ολόκληρο.
Αν το μοναστήρι, η Μονή αλλά και η ελληνική κυβέρνηση παίξουν το χαρτί που έπαιζαν οι προκάτοχοί τους μοναχοί όλους αυτούς τους αιώνες, δηλαδή να υπαχθούν στην κυριαρχία η θελημένα της Σαρία και να εκμεταλλευτούν τις πτυχές που επιτρέπει η ερμηνεία του Ιερού Ισλαμικού Νόμου, μπορεί να ασκηθεί πίεση στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Και πώς? Ζητώντας από τις δύο ανώτερες Ισλαμικές αρχές του Ισλαμικού κόσμου, τον μεγάλο μουφτή της Μέκας στη Σαουδική Αραβία και τον μεγάλο μουφτή του Αλάσχαρ, του μεγαλύτερου πανεπιστημίου αυτή τη στιγμή, το οποίο βρίσκεται στην Αίγυπτο, να εκδώσει φετβάδες, δηλαδή ιερονομικές γνωματεύσεις επί του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη ο εκάστοτε μουφτής, ο οποίος θα κληθεί να εκδώσει τη γνωμάτευση και των συνθήκων που έχουν οι μοναχοί στα χέρια τους από τον προφήτη Μωάμεθ τον ίδιο, κείμενο του οποίου η γνησιότητα δεν αμφισβητείται από κανέναν πλέον, ναι, αλλά και όλων των ερμηνεών που έχουν δοθεί και των επικυρώσεων που έχουν λάβει.
Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Με τους μακρύς Ισλαμικούς αιώνες.
Έξυπνο είναι αυτό που λέτε, κύριε Λαμπράκη.
Ασκήσει μεγάλη πίεση στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Διότι όποιος αμφισβητήσει την
ευθύνη,
τα λόγια και τις πράξεις του προφήτη, διαπράττει βλασφημία στο Ισλάμ, που είναι η μεγαλύτερη αμαρτία.
Σωστή σκέψη είναι αυτή. Μακάρι, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση φαντάζομαι τα έχει υπόψη τη σε όλα αυτά και θα τα εκμεταλλευτεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.
Να ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.
Εμείς, κύριε Λαμπράκη, γεια σας.
Γεια σας. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, love was just a game. Hey! You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? We're always on this roller coaster. If you want me, why can't you get closer? Never I get knocked down, but I get up again.
Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε να δούμε σε πολύ λίγο τι γίνεται στα πραγματικά προβλήματα της χώρας, που είναι βέβαια τελικός του μπάσκετ απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε, αλλά τον περιμένουμε όλοι με αγωνία. Μπας και δούμε λίγο μπασκετάκι, δούμε τον αγώνα μέσα στο τερέν και δεν ασχολούμαστε με τους γύρω-γύρω. Γιατί αυτό μας μάρανε. Δεν ξέρω, ο κύριος Βρούτσης θα πάει στο γήπεδο ή ξέρω εγώ, μήπως είναι στην Αμερική να λύσει Μάσκ Τραμπ. Έχει κυκλοφορήσει παντού φωτογραφίες του κυρίου Βρούτση κολλάζ μαζί με Μάσκ και Τραμπ ότι πήγε να τους λύσει το θέμα εκεί. Κοίταξε, ο Γιάννης, επειδή τώρα ο φίλος μας ο Γιάννης, δεν θα πω από πού, από μια περιοχή της Αρκαδίας, δεν θα πω από πού, νομίζει ότι επειδή λείπει ο Νυφλής, θα στέλνει μηνύματα που τα διαβάζουμε. Ο Γιάννης, ο οποίος παρακολουθεί και άλλα 10 ραδιόφωνα και στέλνει παντού το ίδιο μήνυμα. Και λέει, μόνο εσάς ακούω. Γιάννη, δεν μασάμε. Δεν μασάμε, αδερφέ. Εδώ λέει, είχε στείλει ένα μεγάλο μήνυμα ο φίλος μας ο Σπύρος, αλλά αξίζει να το διαβάσουμε γιατί λέει κάτι που είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σωστό. Λέει, η απόφαση του δικαστηρίου για το Μάτι και την αναμονή της δίκης για τα Τέμπη θα πρέπει να παραδειγματίσει στους ανώτερους και ανώτατους επιχειρησιακούς δημοσίους υπαλλήλους, πυροσβέστες, αστυνομικούς, νοσοκομιακούς, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, έτσι ώστε να εκφράζουν τις αντιρρήσεις στους πολιτικούς προϊσταμένους όταν διαφωνούν, διότι οι πολιτικοί δεν διστάζουν να τους φορτώσουν ευθύνες, βαρύνουν πολιτικά πρόσωπα για να τη βγάλουν και αυτά καθαρή. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σπύρο μου. Πολλές φορές είναι ευθύνη και των ίδιων των επιχειρησιακών, αλλά αυτό που λες ότι θα πρέπει ο επιχειρησιακός να λαμβάνει την ευθύνη και να εκφράζει τις αντιρρήσεις του ανεξάρτητα από τι του λέει από πάνω, ο οποίος είναι εκτός πεδίου, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Λοιπόν, σας το είπαμε, θα ασχοληθούμε με το αγαπημένο μας θέμα, που είναι βέβαια το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, τα αθλητικά. Ποιος πιο αρμόδιος από τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση, πρόεδρο του Συλλόγου Παλέμαχων Αθλητών Καλαθοσφαίρης Ελλάδος και βεβαίως πολύ αγαπημένο, πολύ γνωστό, πολύ ικανό, εξαιρετικό προπονητή και παίχτη, δεν σας πρόλαβα, πρέπει να σας πω coach. Δεν σας πρόλαβα, παίχτη.
Αλλά... για τα καλά σου λόγια.
Ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς γνωρίζω. Γνωρίζω και έχω δει και φάσεις πόσο καλός παίχτης ήσασταν. Τι γίνεται τώρα, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί εμένα μου αρέσει και το αγαπάω το μπάσκετ όπως καταλαβαίνετε και το ποδόσφαιρο το αγαπάω και τον Ολυμπιακό τον αγαπάω. Αλλά περισσότερο απ' όλα μου αρέσει να πηγαίνω στο γήπεδο και να παρακολουθώ ωραίους αγώνες με ένταση. Αλλά αυτό που είδαμε τελευταίες μέρες δεν ήταν αγώνας με ένταση, ήταν καυγάς παραγόντων επί της ουσίας.
Θα έλεγα ήταν το θέατρο του παραλόγου, ναι, από την ημέρα που διεξήχθη ο αγώνας μέχρι προχθές. Ναι. Όλα αυτά που συνέβησαν κατά το διάστημα αυτό ήταν τελείως παράλογα και τι να πω. Και εξέθεσε και τους δύο προέδρους ιδιοκτήτες, αλλά δυστυχώς εξέθεσε και την κυβέρνηση με τις αποφάσεις και τις αλλαγές αποφάσεων που έκανε και το Υπουργείο Αθλητισμού.
Λέτε ότι δεν έπρεπε να παρέμβει coach η κυβέρνηση εκεί?
Κοιτάξτε, το να παρέμβεις σε μία... καταρχήν δεν υπήρχε λόγος να παρέμβει και να μπορούσε να παρέμβει δίνοντας εντολή στις δικαστικές αρχές, ναι, να ακολουθήσει τον νόμο όσον αφορά τις μηνύσεις που έγιναν μεταξύ των δύο ιδιοκτητών. Ναι. Παρότι οι δύο ιδιοκτήτες είναι δύο μαζί.
Ναι, οι δύο διοικήσεις τέλος πάντων. Ναι,
από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κανένας λόγος να διακοπεί το πρωτάθλημα. Ναι. Και να μπει μπροστά το κράτος και να πάρει αυτή τη θέση. Καταρχήν δείχνει ότι δεν γνωρίζανε τι πραγματικά εννοούσανε και τι επακόλουθα θα είχε η διακοπή του πρωταθλήματος. Το καταλάβανε αργότερα. τι κοινωνικό αντίκτυπο και κυρίως τι οικονομικό αντίκτυπο θα είχε. Και όχι μόνο στους δύο συλλόγους, αλλά και στην ΕΡΤ. Με τα συμβόλαια που έχει, με αυτά που έχουν πληρωθεί κτλ. Δηλαδή, και για ποιο λόγο το παιχνίδι διεξήχθη κανονικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Τελείωσε ο αγώνας, δεν έγιναν επεισόδια εντός του αγωνιστικού χώρου, δεν έγιναν επεισόδια μεταξύ φιλάθλων, παιχτών, ούτε κατά διάρκεια του αγώνου, ούτε μετά.
Τίποτα, τίποτα δεν έγινε. Εγώ ήμουν στο γήπεδο, να σου πω.
Με μια διαμάχη που θα πούμε και ποιος θα κατ' εμέ, ο Καρτίνη είναι υπεύθυνος, ο οποίος δεν έχει αναφερθεί καθόλου σε αυτή την εβδομάδα. Όλοι μιλάμε κάθε μέρα για τον Γιανακόπουλο, τον Σαγγελοπουλέο, τον κύριο Γκούτσι κτλ. Και δεν αναφέρομαι τους κυρίους υπεύθυνους που αν είχαν κάνει τη δουλειά τους, θα σας πω. Δεν θα είχε γίνει αυτό το πράγμα. Οι κυρίως υπεύθυνοι ήταν οι διαιτητές.
Δηλαδή.
Διότι στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί, οι οποίοι όμως δεν εφαρμόζονται. Ή μάλλον εφαρμόζονται κατά τον δοκούν. Και έρχομαι να σας πω. Τι έγινε, από πού ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, από τη στιγμή που φύλαθλοι στο γήπεδο του Ολυμπιακού έβρισαν χιδέα. Η μικρή κόρη του κυρίου Γιανακόπουλου.
Χιδέα πράγματα.
Χιδέα πράγματα. Λοιπόν, τι λέω εγώ τώρα, χωρίς να θέλω να πάρω θέση υπέρ του κυρίου Γιανακόπουλου, υπέρ των κυρίων Αγγελοπουλέων. Ποιος πατέρας, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, εγώ δεν κοιτάζω με πράσινα κόκκινα γυαλιά. Θα ακούει 20.000 κόσμο να βρίζει, να βρίζει με σεξουαλικά συνθήματα την κορούλα του. Και δεν θα τρελαθεί. Ποιος.
Ναι.
Δεν θα το κάνανε η κυρία Αγγελοπούλου.
Φαντάζομαι δεν δικαιολογείται η αντίδραση του κυρίου Γιανακόπουλου όμως.
Όχι. Εκεί είναι το θέμα.
Και επίσης πρέπει να κρίνουμε και τι έγινε προηγουμένως βέβαια.
Ο κύριος Γιανακόπουλος λοιπόν ξεκίνησε έχοντας δίκιο και το έχασε ως συνήθως κάτι. Το έχασε το δίκιο του με τη μετέπειτα συμπεριφορά και αντίδρασή του. Αλλά θα αφήσουμε τώρα αυτό.
Ναι, γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Μετά λέει, άκουγα τον Μπαρτζόκα, ο οποίος είχε δίκιο ο Μπαρτζόκας, και ο Γιανακόπουλος στο επίπεδο που αφορά την κόρη του έχει δίκιο. Δεν το συζητώ, είναι σχρό, έτσι. Δεν τα συζητάω εγώ αυτά.
Είναι πράσινο κόκκινο.
Α, μπράβο. Γιατί και εγώ με την κόρη μου πάω στο γήπεδο, έτσι. Δεν πάμε.
Παλιότερα δεν θα
πήγαινε. Αυτό είναι επιτυχία των προέδρων των ομάδων.
Αυτό θέλω να πω, είναι μεγάλη επιτυχία.
Αλλά και ο Μπαρτζόκας όταν λέει. Κακός, πολύ κακός και λάθος να βρίζουν την οικογένεια του κυρίου Γιανακόπουλου. Φαντάζομαι δεν είχαν την ευαισθησία, λέει όμως, όταν βρίζαν τη μακαρίτσα τη μάνα μου στο ΆΚΑ. Και έχει δίκιο και ο Μπαρτζόκας αυτό.
Έχει απολύτως δίκιο ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι πολύ σοβαρό παιδί και καλός προπονητής. Έχει απολύτως δίκιο, αλλά να σας πω, πριν από 25 χρόνια είχαν βιάσει κατά κόρο τη μανούλα μου. Πριν από 25
στο γήπεδο.
Λοιπόν, αυτά γινόντουσαν κακώς. Επειδή γινόντουσαν, βγήκανε κανονισμοί και νόμοι. Και τι λέει ο κανονισμός? Ότι μόλις ακουστεί υβριστικό σύνθημα κατά προσώπου ή κατά θεσμού, υποχρεωτικά οι γραοί διαιτητές πάνε στη γραμματεία και επιδεικτικά δείχνουν ότι είναι η πρώτη προειδοποίηση.
Να.
Υπάρχουν 3-4 προειδοποιήσεις και μετά υποχρεούνται να εκκεντρωθεί το γήπεδο, που έχει γίνει πολλές φορές. Αυτό τι συμβαίνει? Όταν το κάνουν μία και δύο φορές και δεν σταματήσουν, επεμβαίνει η γηπεδούχος ομάδα και βγαίνει στα μικρόφωνα και αρχίζει και λέει: παιδιά, μην βρίζουν, να μας τιμωρήσουν, να μας βάλουν έξω. Να κάνουν... Και αυτό.
Σταματάει,
λέτε. Τελειώνει.
Έγιναν ανακοινώσεις στο γήπεδο.
Δεν είναι καμία ανακοίνωση.
Έγινε.
Σε ένα πίνακα γράφτηκε εκεί πέρα.
Όχι. Ακούστηκε κιόλας, γιατί σας λέω ήμουν εκεί. Ακούστηκε, αλλά δεν έχει σημασία γιατί δεν άκουσε κανένας.
Λοιπόν,
δεν ανταποκρίθηκε κανένας, κύριε αγαπημένο μου coach.
Ναι, εγώ μιλάω για τους υπεύθυνους. Δεν το κάνανε. Δεν πήγανε, δεν το κάνανε που έπρεπε να το κάνουν. Και αν το κάνανε και τη δεύτερη φορά, αποσύρονται όπως έχουν κάνει στο παρελθόν στα αποδυτήρια προειδοποιητικά. Για 1/4-20 λεπτά θα καταλαβαίναν όλοι ότι εννοούν.
Ότι σφίξαν τα γάλατα.
Ακριβώς, εννοούν μπίζες και το επόμενο είναι να εκκαινωθεί το γήπεδο.
Να ρωτήσω τώρα, όσον αφορά το.
Λοιπόν, αυτό με συγχωρείς, κύριε Στάθη μου, αυτό σε όλη αυτή την εβδομάδα που μιλάμε, κανείς δεν είπε ποιος είναι ο υπεύθυνος. Έχει περάσει απαρατήρητο και ούτε πρόκειται να τιμωρηθούν.
Να ρωτήσω. Απόψε τι θα γίνει τώρα, πώς τα βλέπετε?
Εδώ θέλω να έρθω. Και ερχόμαστε τώρα και λέμε, αυτοί οι διαιτητές δεν εφαρμόσανε τον κανονισμό, δεν εφαρμόσανε τον νόμο. Εντάξει. Ναι. Και ερχόμαστε τώρα, έχει εγγυηθεί ο κ. Γιαννακόπουλος και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να τους κοντρολάρει. Και έχει κάνει, για να είμαστε δίκαιοι με τον άνθρωπο, έχει κάνει τρομερό έργο στο να κοντρολάρει τη θύρα 13. Γι' αυτό το λόγο τα τελευταία δύο χρόνια έχει γεμίσει το γήπεδο του Παναδάκου με μικρά παιδιά και οικογένειες. Και πριν δεν τολμούσες να πας. Mm-hmm. Δεν τολμούσες να πας. Το ίδιο ισχύει
και για τον Ολυμπιακό.
Και εκεί προσπαθούν. Λοιπόν, μερικές φορές όταν ο Ολυμπιακός Παναδάκος ξεφεύγουν. Και εγώ σας λέω ότι κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ο κύριος Γιαννακόπουλος, αλλά δεν μπορεί να είναι μέσα οργανωμένος. Και βγαίνουν πέντε αλήτες, γιατί πρόκειται για. Δεν είναι αυτοί, δεν είναι φύλακτοι. Έτσι. Αυτοί κάνουν ζημιά στο μπάσκετ. Και εμάς, πάνω από τα πράσινα και τα κόκκινα γυαλιά, μας ενδιαφέρει το άθλημα. Το κυρίως το μπάσκετ, το οποίο μας εκπροσωπεί επάξια και είναι στην κορυφή της Ευρώπης χάρη αυτό το δύο τεραστίων ομάδων. Και δεν πρέπει να το καταστρέψουμε. Λοιπόν, και βγαίνουν σήμερα το βράδυ πέντε χαμένα κορμιά και αρχίζουν και βρίζουν ξαφνικά. Ξέρω την κόρη του Αγγελόπουλου, του καημένου του Αγγελόπουλου. Και ναι. Έρχεται τώρα ο διαιτητής, πρόσεχε με, και έρχεται ο διαιτητής να εφαρμόσει τον κανονισμό. Πάει στη γραμματεία, το κάνει αυτό, δεύτερη, τρίτη φορά φεύγει, απειλεί ότι θα κλείσει το γήπεδο. Λοιπόν, τι θα πούνε, δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι οι προηγούμενοι που κάνανε λάθος την πολιτήκανε, όχι. Λοιπόν, πώς μπορεί κανείς να διαφυλάξει.
Μήπως και θα πρέπει και οι ιδιοκτήτες να εμπολυμπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο πάντως.
Αυτό έχεις δίκιο.
Και τους δύο, όχι δεν λέω για μόνο για τον Γιαννακόπουλο εγώ που το κάνει κατά κόρον. Αλλά ναι. Λέω για τους άλλους, για όλους.
Κανονικά κύριε Στάθη μου, είναι απαράδεικτο να λύνουμε προβλήματα κόβοντας κεφάλια. Κανονικά αν είμαστε ένα σοβαρό κράτος, θα έπρεπε και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί ταυτοχρόνως να μπορούν να πάνε να απολαύσουν τις ομάδες.
Λοιπόν, για να κλείσουμε.
Ναι. Πώς γίνεται αυτό όταν παίζουν στο Final Four και δεν ανοίγει μύτη.
Γιατί εδώ δεν έγινε. Λοιπόν, εδώ ήταν δίπλα-δίπλα στο Αμπουντάμπι.
Λοιπόν,
είχε μια ένταση, αλλά τίποτα τρομερό.
Γιατί εδώ δεν εφαρμόζεται η νόμη και κανένας δεν φοβάται κανέναν.
Λοιπόν, για να κλείσουμε, κάντε μου τώρα μια πρόβλεψη. Για απόψε και το επόμενο. Πώς τα βλέπετε.
Είναι δύο παιχνίδια που είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι κορυφαίες στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, διότι έχει μια δυναμία στα γκάρ.
Ναι, και λόγω έλλειψης τώρα βέβαια και του Γκος τώρα έχει θέμα με την έλλειψη του Γκος.
Όπου είναι το ισχυρό στοιχείο του Παναθηναϊκού.
Σωστό είναι αυτό.
Άρα λογικώς εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Και ναι, μεν ο Ολυμπιακός είναι πιο ισχυρός κάτω το καλάθι, αλλά ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχνάει ότι οι υψηλοί δεν μπορούν να πάρουν την μπάλα μόνοι τους. Πρέπει να έχεις playmaker να σου περάσουν την μπάλα. Και όταν δεν έχεις playmaker να σου περάσουν την μπάλα μέσα, τότε αχρηστεύονται και οι ψηλοί.
Μα δεν πολύ παίζει με τους ψηλούς ο Ολυμπιακός.
Γιατί δεν έχει playmaker. No. Γιατί δεν έχει αυτούς που είναι να πασάρουν τους ψηλούς. Καταλάβατε. No. Και έτσι δεν εκμεταλλεύεται την όποια δυναμία έχει ο Παναθηναϊκός κάτω από το καλάθι. Ιδίως τώρα και με την αρχηγία του Λεσόρ. Οπότε είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει κάθε ομάδα τις αδυναμίες της, έχει τα προτερήματά της. Και να δούμε πώς οι προπονητές θα κοιτάξουν να κάνουν τις αδυναμίες τους. Πιστεύω ότι η φαβορή σήμερα είναι ο Παναθηναϊκός. Στο ΣΕΦ θα είναι ο Ολυμπιακός και θα πάμε στο πέμπτο παιχνίδι. Ευχή όλων είναι να σώσουμε τον μπάσκετ.
Συμφωνώ. Λοιπόν.
Και όχι να κοιτάζουμε μόνο τη δική μας πάρη.
Σωστό.
Τα πράσινα γυαλιά, τα κόκκινα γυαλιά.
Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι πριν, αλλά θα βρεθούμε και στα κύθερα εμείς, έτσι.
Το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε εκεί.
Σας ζηλεύω.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μιχάλης Κυρίτσης. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή επιτυχία στο να γίνουν σωστά οι αγώνες και να κερδίσει η καλύτερη ομάδα όποια και αν είναι αυτή.
Και ας φορά και κόκκινα, coach. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
Να καλέσουμε όλοι μαζί τους φιλάθλους πραγματικά να βοηθήσουν στην καλή εκτέλεση αυτού του αγώνα.
Μακάρι.
Ευχαριστούμε. Να είσαι καλό.
Παιδιά, έχουμε σημαντικά πράγματα να σας πούμε, γιατί αν σκέφτεσαι σπουδές ιατρικής, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια από τον διεθνή οργανισμό QS Stars Top Universities για το πτυχίο ιατρικής, το μοναδικό στην Κύπρο και στην Ελλάδα με αυτή τη διάκριση. Και κάτι ακόμη. Το 2022 το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έκανε ένα μεγάλο βήμα μπροστά, ιδρύοντας ιατρική σχολή στη Φραγκφούρτη. Πρόκειται για το πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο με παρουσία στο εξωτερικό και μάλιστα στην καρδιά της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 που ξεκινάει τον Οκτώβριο 2025. Επίσης, υπάρχει ερώτηση. Έχεις καιρό να πεις ουάου για κάτι? Με τη ουάου Vodafone προσφορές έφτασε η ώρα. Γιατί στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop θα βρεις το μοναδικό Samsung Galaxy A25 μόνο από 8 ευρώ το μήνα και έως 24 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου, χωρίς κάρτα, με την υπηρεσία Vodafone Flex. Wow, το είπες και εσύ, έτσι? Δεν το πες. Η προσφορά ισχύει έως 9 έκτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Γι' αυτό τρέξτε σήμερα και όλα στο κοντινό σου κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Παιδιά, αποχωρούμε τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Εμείς θα είμαστε την Τρίτη το πρωί και πάλι εδώ στις επάλξεις, Τρίτης 12 το μεσημέρι, μαζί με το Μάνο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.